Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer, kære lyttere. God fornøjelse.
Velkommen til Europa Rundt med Hebo. I dag der er det premiere på det her nye format på Mediano, som du måske kommer til at høre rigtig meget mere om. Måske kommer du aldrig til at høre om det igen. Men de her fem spillere, jeg har ringet op til, dem kommer du i hvert fald til at høre om. Jeg har en direkte forbindelse videre til den hollandske Eredivisie, anden Bundesliga i Tyskland, den belgiske Jupiler League, Ekstraklasa i Polen og sidst men ikke mindst den østrigske første Bundesliga. Til at starte med, der ringer vi til Holland, og en af de spillere, jeg var mest spændt se i faktisk i den danske Superliga. Den har han bare sprunget over. Han er taget direkte til en dansker klub i Eredivisie. Det er ikke Ajax dansker klub, det er heller ikke den tidligere danske klub Herrenfien, men en måske en lidt oversigende slags. Men nu nævner jeg lige nogle navne, der har spillet der. Nicky Simling, Dennis Rommedal, FB-drengene Rikse Conboy, Lasse Nielsen og faktisk også Dario Dumic. Lige nu der er der tre danskere. Der er Lasse Schøne, der er Mikkel Duelund, og så er der selvfølgelig stortalentet Magnus Madsen. Han sidder og venter klar på, at jeg ringer op, så here we go. Hej Magnus, velkommen til Mediano.
Tusind tak.
Og du er jo selvfølgelig spiller i Nijmegen, som jeg fortalte tidligere. Inden sommer, der var der altså 0 danskere i Nijmegen. Efter sommer, der er der 3. Der er selvfølgelig Lasse Schøne, der er en af de danskere, der vel har været længst tid i udlandet. Så er der Mikkel Duelund, som jo også har en vis erfaring fra Ukraine. Hvad betyder det for en ung gut som dig, at der har været 2 danskere i Nijmegen sammen med dig, da du startede op?
Jamen altså helt basalt, så betyder det jo, at man har kunnet snakke med nogen på sit eget sprog til at starte med. Fordi at selvfølgelig kan man snakke engelsk med nogle af de andre holdkammerater i starten, men det var ligesom en god tryghed at have. Især Lasse, som har været i Holland i mange år og snakker hollandsk flydende, så nogle af de små ting, når vi trænede, der kunne man lige spørge ham om i råd. Så det har egentlig været super dejligt, men jeg tror også, at det er også vigtigt at understrege, at jeg har også rigtig mange gode hollandske venner, og det er ikke kun de to, jeg går rundt og hygger mig med.
Nej, der er jo selvfølgelig også noget aldersforskel. Du er en ung gut, Mikkel Duelund er jo heller ikke så gammel. Det er jo klart, Lasse er jo en ældre herre i forhold til jer, har jo også familie, så det spiller jo også ind. Du nævnte lige det her med, at der er nogen, man kunne snakke engelsk med, og hollandsk er jo for mange et sprog, der ligger nærliggende op til dansk. Hvordan er det med dig og hollandsk så?
Jamen, jeg studerer hollandsk en gang om ugen. Jeg har en lærer, som hjælper mig meget med det, for jeg vil faktisk rigtig gerne lære hollandsk. Og jeg synes egentlig, jeg er kommet til et punkt, hvor jeg kan føre små samtaler på hollandsk. Selvfølgelig er det svært at forstå, når de snakker hurtigt med hinanden. Men hvis jeg ligesom har nogen på ene hånd, og jeg forsøger at sige til dem, at de skal snakke langsomt, jamen, så kan jeg egentlig godt have sådan en nogenlunde samtale kørende. Så det går fremad, og jeg håber lidt, at jeg har sådan lidt mål om, at til sommer hjemme, så har jeg en drøm om, at jeg kan snakke det. Ikke flydende, men jeg i hvert fald kan snakke 100%, og jeg kan forstå det hele. Så ja, det er dejligt.
Det lyder jo dejligt lovende også, at jeg kommer nok ikke til at ringe dig op, og vi kan gøre det her på Holland til den tid, men det er jo dejligt for dig selve klubben. Hvordan foregår det sådan en klub som Nijmegen, som jo ja, har 3 danskere, men jo også har andre nationaliteter end dem, der bare snakker hollandsk? Foregår det på hollandsk, eller i en international klub?
Jamen det foregår egentlig. Jeg vil sige, det meste foregår på engelsk, for vi har en del, vi har nogle fra Spanien, og vi har også nogle fra Sydamerika, og så har vi selvfølgelig også 3 danskere, men ja, det foregår egentlig det meste på engelsk, og der er nogle ting, der foregår på hollandsk, men jeg tror også, at nogle af de udlændinge, vi er i truppen, vi har hurtigt lært nogle af de ting på hollandsk, som betyder højre og venstre, og vi laver en øvelse her, og så spiller man kort og lang. Så nogle små hollandske ord har alle egentlig lært, så nogle af de små ting bliver sagt på hollandsk, men de store taktikmøder, hvor vores cheftræner han snakker, så er det på engelsk. Så det er egentlig lidt mere internationalt end hollandsk, vil jeg sige.
Men er det meget atypisk for nu, har jeg jo ikke nævnt det, men de fleste, der lytter med her, ved selvfølgelig, at du tidligere Silkeborg-spiller var en profil for dem. Det er jo en meget dansk klub med dansk træner, med mange danske spillere, men hvor der også er en lille snært af udlændinge af jer til. Er det helt anderledes for det, fordi du var vant til alt kørt på dansk der, eller hvordan var det?
Jamen, det er jo anderledes i forhold til at sproget er anderledes, men jeg synes egentlig, at det der med at være i en fodboldklub, det minder lidt om det i Danmark. Selvfølgelig er der ting, der er anderledes, men selve kulturen i Holland, ja, som sproget, som du også sagde, jamen det læner sig lidt op af Danmark. Jeg tror, det har været lidt anderledes. Jeg har taget til Italien eller Spanien, men på mange måder så minder Holland lidt om Danmark, synes jeg. Og derfor føler jeg også, at det var et fint første skridt at tage, altså første gang, jeg skulle til udlandet. Og ligesom noget, der ligger sig op af Danmark. Ikke sagt, at jeg ikke vil kunne klare mig i Italien, men jeg tror bare, at den måde, at vi spiller fodbold på i Nijmegen, og de idéer, de havde, jamen, så synes jeg bare, det var et godt skridt at tage.
Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at du var en meget central figur i den måde, Silkeborg rykkede op på, og har så taget skridtet videre til Nijmegen, og har jo spillet rigtig mange kampe, og jeg var lidt inde på det her med nogle danskere, blandt andet Mikkel Duelund er jo også en spiller, du ikke bare spiller sammen, men også konkurrerer bedstvis i jeres seneste pokalkamp, som I jo vandt, hvor at, den kamp var det Duelund, der startede ind, og dig, der blev skiftet ind, og i jeres seneste kamp mod rigtig dygtige Feyenoord, der er det så dig, der spillede. Er det anderledes for dig at konkurrere mod Mikkel Duelund, fordi han er dansker, end de andre, du ligger og konkurrerer med op foran? For man har jo tit hørt om det der i udlandet med, at man er mere, hvad hedder det, konkurrenter end holdkammerater, men I er jo begge to danskere.
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg føler egentlig, at mig og Mikkel, vi er rigtig gode venner, og jeg synes egentlig ikke, det er sådan er noget, der går ud over vores venskab. Jeg tror på en eller anden måde, så kan man godt være lidt, at hvis det er en udlænding, man kæmper imod, så har man måske ikke det der lidt tættere forhold, hvor man måske godt kan have nogle tanker, og synes, den anden er lidt irriterende. Hvor jeg synes, at det, mig og Mikkel har, det er anderledes, fordi vi netop er to danskere. Og så synes jeg egentlig også, at som det har været lidt på det seneste, at der er ikke noget ondt mellem os eller noget på noget, men altså, selvfølgelig vil jeg jo starte alle de kampe, jeg kan, og gøre allermest for at kunne spille alle de kampe, jeg kan, og holde nogle andre på min position ude, så på den måde, så er man jo lidt kold, men jeg synes egentlig, at det synes jeg ikke går ud over mig og Mikkels venskab.
Men Magnus, du var også inde på det her med, at du synes, at Holland og Nijmegen var et rigtig godt skifte for dig, og jeg ved jo selvfølgelig, at du har spillet Superliga-kampet før, også for Silkeborg, men den her gang var det jo som stor profil i første division, at du sprang Superligaen over, altså, og inden da havde du en lang skade. Har du været overrasket over, hvor kan jeg tillade mig at sige, hvor nemt du er gået ind og fået rigtig mange kampe for Nijmegen?
Jeg ved ikke, om jeg har været overrasket, fordi at det, der var i min overvejelse, dengang jeg skulle skifte klub, det var, at jeg ønskede, at jeg skulle komme til en klub, hvor jeg havde udsigt til, at jeg skulle spille en masse minutter. Og der synes jeg, at den Nijmegen kom på bordet var lovende, og det var ikke en alt for stor klub, det var en klub, der lige rykkede op, men der er egentlig nogle fine ejere bagved, og det er et projekt, som er i gang med at blive bygget op. Så jeg tror ikke, det overraskede mig så meget, men jeg kan huske i starten, hvor det ikke alt sammen lige kørte for mig, jeg blev pillet ud efter 20 minutter mod Ajax, og jeg startede ude de mange næste kampe, jeg tror 5 kampe, 4 kampe eller sådan noget, kom slet ikke ind i en kamp mod Heracles på udebane. Der tænkte jeg også godt, okay, hvad er det lige, jeg er kommet ned til, det synes jeg er lidt vildt, at jeg slet ikke spiller, men så er det bare det, at især som spiller i udlandet, at man skal have skruen lige vandt og fortsætte med at arbejde hårdt, fordi så lige pludselig så får man muligheden, og klasse, det fornægter sig aldrig, og så får man mulighederne, og så spiller man, og det har jeg også gjort, så jeg ved ikke, om jeg var overrasket over det, men jeg havde i hvert fald troet, at jeg vil få en masse spilletid i forhold til det skift, jeg tog.
Jamen, det er jeg glad for, det svar også, selvfølgelig det her med, at klasse ikke fornægter sig, fordi det overrasker ikke mig, og jeg så meget første division ser jeg ikke, heller ikke sidst, som jeg fik set en del Superliga-kampe. Du var en af de her spillere, som jeg, og jeg tror mange, især Silkeborg-fans, havde glædet sig til at skulle føre Silkeborg op i Superligaen, og inden vi så springer videre til det her, du var inde på med starten i Nijmegen, hvad gjorde du da så overvejelse om at gå direkte fra første division til Superligaen? For jeg tænker jo også, at du alt i alt ville synes, det kunne være meget sjovt at spille i Silkeborg. Og jeg tænker også, at der har været nogle danske klubber, der ligesom Nijmegen meget gerne vil have dig til at spille for dem.
Jo, men jeg tror egentlig, at dengang jeg havde den snak med min agent, det var, at min drøm, det var at prøve noget andet end Danmark. Og det skulle så være her til sommer eller sidste sommer. Fordi jeg som menneske gerne vil udvikle mig, og det var bare min allerstørste drøm at komme til udlandet og spille fodbold. Og jeg har spillet i Silkeborg rigtig, rigtig mange år, og spillet mod samtlige danske klubber. Og jeg synes egentlig, jeg havde prøvet det, og at jeg er et menneske, som gerne vil udvikle sig og prøve en masse ting af. Og så synes jeg bare, at jeg var nået til et punkt, hvor jeg følte, at jeg var klar til at tage steppet til udlandet. Og jeg var klar til at bo alene, og jeg synes, jeg havde det mentale på plads også, til at kunne drage ud i den store verden alene. Og selvfølgelig så var der tidspunkter, hvor jeg tænkte, kunne det ikke være sjovt at se, hvad det kunne have blevet til med Silkeborg i Superligaen. Men det der eventyr, det dragede mig lidt mere. Jeg synes, at for mig selv, så føler jeg lidt, det var at sætte barren lidt højere og have lidt højere ambitioner på min egen vej. Så ja, det tror jeg, det var en af de grunde til, at jeg valgte netop udlandet, fordi jeg gerne ville prøve mig selv af. Prøve noget nyt, jeg ikke havde været vant til før. Fordi i Silkeborg, der var jeg jo i trygge rammer, og der var alt, som det skulle være. Og hvis jeg spillede en dårlig kamp, jamen, så var jeg ikke så nervøs for, at jeg skulle starte ude i næste weekend. Hvorimod at her i udlandet, jamen, så falder hammeren, hvis man ikke gør det godt. Og jeg tror godt, jeg kan lide ja, den mentalitet og den indstilling at have til tingene. Så at prøve det eventyr af, det tiltalte mig helt vildt.
Ja, Magnus, hammeren faldt jo ret tidligt, og det endte med at gå ud over dig. Nu har jeg set den kamp, hvor at hammeren faldt ret tidligt, og det kunne lige så godt have været en del andre end bare dig. Men det er jo sådan, at du får debut på intet mindre end Johan Cruyff Arena på udebane mod Ajax. Altså, det kan jo næsten ikke blive større, når man skal på et hollandsk eventyr. Men inden du når at se dig om, der er der gået 19 minutter i før 4-0, eller undskyld, Ajax før 4-0, og da der er gået 25, der er du allerede væk fra banen igen. Altså, du siger det her med mentaliteten og sådan noget, men hvad tænker du, da du ligger der på puderen om aftenen, hvor I er blevet spillet ud af brættet af Ajax, og du ender med at være ham, som jo i hvert fald i første halvleg desværre bliver billedet på det, fordi I er nødt til at lave noget taktisk og tage dig ud?
Jo, altså jeg kan huske, at jeg havde inviteret min mor med herned og mine to agenter, for at de skulle se kampen, og min onkel og hans kæreste var også på stadion, så der var allerede lagt op til, at okay, nu havde jeg min første kamp, og det var mod Ajax, og nu skulle jeg egentlig vise, hvad det var, jeg var lavet af, og Det var derfor, jeg tog til Holland for at spille de store kampe med mange tilskuere. Og så kan jeg huske, at jeg står derinde, og vi bliver kørt fuldstændig over. Jeg kan også huske, at jeg følger ikke min mand på en af målene mod Ajax der. Og så lige pludselig så kommer det skilt derop, hvor der står nummer 11, og jeg kigger sådan over, og så ser jeg mit nummer. Så jeg bare sådan... Jeg tror, at det sværeste for mig i det øjeblik, det var, jeg følte, det var næsten sådan ydmygende på en måde. Fordi jeg vidste, at der var så mange, jeg kendte, der kiggede med, og at nu skulle jeg endelig vise mig på den store scene. Og så blev jeg taget ud efter 20 minutter og gå den der lang gang fra venstre og vesterkanten over mod vores bænk. Jamen, det var godt nok lidt hårdt, synes jeg. Det var mest af alt ydmygende, synes jeg, at sætte mig derned, og kampen den fortsatte, men uden mig. Og jeg kiggede rundt, og jeg tror nærmest, jeg var i chok. Fordi jeg synes, det var næsten så surrealistisk, at det var sådan her, at min hollandske eventyr skulle starte på. Jeg var dog heldig, at min mor var hjemme i min lejlighed sammen med min agent, og så jeg ligesom kunne snakke lidt med dem, fordi at, hvis jeg havde været alene, så havde det måske været nogle tunge tanker at gå med selv. Men selvfølgelig, det var sgu en hård oplevelse, men det gav mig bare hård på brystet, tror jeg.
Ja, det skal jeg jo lige love for, fordi du er kommet videre fra den, og de kolde fakta er, at du siden der har spillet 17 kampe, du har været involveret i over 50% af kampen fra start, du har fået lavet mål, og det, jeg synes, der er lidt interessant ved det her med dine tre mål, det er jo, nu har vi lige været inde på Ajax, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at der er tre hold i Holland, der er markant bedre end de andre, Ajax, PSV og Feyenoord, som I også mødte i jeres seneste kamp, hvor I tabte 1-4. Men du har jo scoret blandt andet mod Feyenoord, der reducerer du til 2-1 på de Kuip, det her ikoniske stadion, i en ret vild kamp, der ender med at blive 5-3. Du har også scoret mod PSV i en kamp, hvor I vinder 1, eller hvor du scorer til 1-0, og I taber 2-1. Hvad for en følelse, godt nok selvom I taber de kampe, har det givet at lave mål i så afgørende kampe allerede inden for dit første halve år?
Altså, jeg tror, en af de vigtigste ting, jeg har taget med for de kampe der, hvor man har scoret og spillet godt mod, som du selv siger, top 3 hold i Holland, det er, at man sådan, man tænker, hvad kan det ikke blive til, hvis jeg kan spille rigtig godt mod PSV på hjemmebane og score? Hvad kan det så ikke blive til, hvis mit topniveau er til, at jeg kan være en af de bedste spillere i første halvleg mod PSV? Så synes jeg, at det giver virkelig, virkelig blod på tanden, fordi så vidner det om, at man har et topniveau, der kan et eller andet, især når man møder sådan nogle tophold, og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ligesom får bundniveauet op, men man kan huske den følelse af, at jeg scorer på The Cup, hvor jeg reducerer til 2-1 på et fyldt stadion. Den følelse, det er bare, altså jeg kan huske, at jeg fik kuldegysninger op i min arm, og det var sådan, jeg tror, da jeg kommer hjem, så tænkte jeg sådan, okay, det var derfor, jeg skiftede for at kunne spille foran 40-50.000 mennesker og så score. Ja, den følelse kan man bare ikke beskrive, og det er jo derfor, at man spiller fodbold. Det er for at få sådan nogle oplevelser og få sådan nogle, ja, sådan nogle surrealistiske oplevelser, man ikke kan få særlig mange andre steder. Men som sagt, for at vende tilbage til spørgsmålet, så tror jeg bare, det giver mig en stærk tro på mig selv i forhold til, hvad det er, jeg kan med bolden og hvad det er, jeg kan som fodboldspiller.
Ja, du har også lige scoret et mål i pokalen, og hvis vi dykker lidt ned i de her mål, så hæfter jeg mig ved, at du scorer også, du scorer lige så mange med venstre, som du scorer med højre. Er det en tilfældighed?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså det, jeg tror bare, at jeg scorer lige hvor bolden den lander hen, så sparker jeg til den. Men jeg tror egentlig, jeg har aldrig rigtig haft det på sådan en måde, at jeg var bange for mit venstre ben. Jeg føler egentlig, jeg er meget komfortabel. Selvfølgelig er mit højre ben bedre venstre, men jeg føler aldrig, at jeg er usikker, når jeg er i den situation, og jeg forsøger så vidt muligt at holde hovedet koldt. Så det, jeg vil måske vide lidt om, at jeg har en fin venstrefod, tror jeg.
Ja, og hvis vi holder fast i det der med fint, så er I jo i gang med en rigtig fin sæson her med Nijmegen, og hvis alt går op i en høj enhed, så kan I komme med i det her slutspil, der gør, at man kan spille med europæiske pladser. Det finder ud af i løbet af de næste par måneder, og nogle af de her store oplevelser. Det har jo været selvfølgelig noget at springe op, det siger jo sig selv, at gå fra første division til super, eller til Atterdivisie. Men nu har vi været inde på dine mål, vi har været inde på dine præstationer. Jeg hæfter mig alligevel lidt ved, Magnus, at du har jo lavet mål, men du har ikke lavet nogen oplæg. Er det en tilfældighed, eller er det mere din rolle, der er lavet om, kontra hvad du havde i Silkeborg?
Altså jeg tror det der er vigtigt at huske, det er, at jeg kommer fra en klub, som spillede første division, og vi dominerede første division, og vi skabte rigtig, rigtig mange chancer, og det var altid os, der havde bolden, og det var altid os, der ligesom var favoritter til at vinde. Og nu er jeg kommet til en klub, som er oprykker i Holland, og hvor vi måske i store dele af kampen ikke har bolden så meget, og måske ikke skaber lige så mange chancer. Og jeg tror måske også på en måde, at det påvirker den måde, at vi spiller de chancer, vi skaber. Så derfor tror jeg måske, at det er en af forklaringer til, at jeg selvfølgelig måske ikke har lavet lige så mange assist. Men når det så er sagt, så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at man kan sige meget om spillestilen, men det handler også meget om, hvordan mit niveau er, og hvor godt jeg gør det. Og der er selvfølgelig mange situationer, jeg gerne vil lave om, eller jeg kunne ønske, at jeg gjorde bedre. Så derfor, så stor delen af det ligger meget på mig selv. Og jeg føler, at der er masser af udviklingspunkter. Nu har jeg været her et halvt år, og jeg begynder at føle mig mere og mere tilpas, og jeg begynder at føle mig mere tilpas i den rolle, jeg har på holdet også. Jeg tror, i starten, der skulle man lige finde sin plads på holdet og lære alle sammen at kende. Og nu tror jeg, jeg er i hvert fald startet inden en del kamp her til sidst, så det giver mig også lidt mere tryghed, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive ved.
Ja,
fortsæt det her næste halvår.
Ja, hvis jeg lige må tage fat i det der med at føle sig tilpas, fordi det er jo noget, som mennesker generelt godt kan lide, og fodboldspillere i særdeleshed, men det er jo klart, at du har jo mærket det her med at komme ind i et nyt oplevelsesrum før, når man går fra at være ungdomsspiller i Silkeborg til at komme op til førsteholdet. Men der har man jo også nogle kammerater i nærheden. Man har nogle andre unge spillere, der kommer mere op. Og nu ved jeg godt, at vi har været inde på Sjøne og Duelund, men du slutter jo af med i oprykningsspillet for Silkeborg, hvad anfører i mange kampe omklædningsrum, har du en stor stemme, jeg er sikker på. Hvordan var det så for dig at gå ind i det her nye omklædningsrum, hvor man jo i bund og grund godt nok er hentet til, men er jo bare en ung dansker, der kommer ned og starter fra bunden og skal bevise sig selv?
Jamen det var en stor omvæltning, og det var også en omvæltning, jeg føler, jeg var lidt klar på. Fordi som du siger, så var jeg jo i Silkeborg, var jeg jo anfører, og havde en stor rolle i omklædningsrummet, og havde mange af mine allerbedste venner på holdet. Og der var aldrig noget drama, der var ingenting, det var bare virkelig, virkelig en samtømmet gruppe. Og så skal vi til Holland, til Nijmegen, hvor man lige pludselig er en lille fisk, og man ikke har den samme rolle, som man havde i Silkeborg. Hvor man måske skal arbejde lidt hårdere for at få respekten for de ældre i truppen, og ligesom, ja, spille rigtig godt og lave nogle gode kampe og score nogle mål for at få en rolle i klubben og i omklædningsrummet, fordi at hvis man ikke spiller godt, jamen så tror jeg ikke, at man er så vigtig, så det er vigtigt, at man spiller godt, fordi så betyder man også mere i omklædningsrummet, tror jeg, og det er noget, jeg arbejder på, fordi at som jeg selv sagde før, jamen så det der med at være i trygge rammer i Silkeborg, jamen så det er bare noget anderledes at komme til Holland i Nijmegen.
Og Magnus, på trods af en hård start i Holland, så har det været mega spændende at følge dig. Det har været dejligt, du har været med her i dag. Så jeg glæder mig til at følge dig i det næste halvår i Eredivisie. Jeg glæder mig til at følge resten af dit udlandseventyr, inden vi en dag måske får dig at se hjemme i Superligaen. Jeg tænker, der er nogen i Silkeborg, der gerne vil have, at du vender hjem. Men det er der forhåbentlig rigtig, rigtig mange år til. Så med det vil jeg bare sige tak for i dag, og held og lykke med det næste halvårs tid i Nijmegen.
Det er mig, der takker. God dag, Jonas.
Det var så Magnus Madsen nede for Nijmegen i Holland, og inden vi tager videre, så vil jeg lige anbefale Spillerforeningens podcast fra den 26. maj sidste år om Magnus Madsen, som på det tidspunkt var blevet kåret som årets profil i første division. Der er noget om lidt musik, der er noget om noget skade og sådan noget, så hvis man er helt vild med Magnus Madsen, så vil jeg anbefale at gå ind og lytte til den. Nu skal vi altså så videre til Tyskland, faktisk også til en tidligere Silkeborg-spiller, som oven i købet har været holdkammerater med mig i Vejle. Han har også spillet i Skive og Viborg, og det er den nu 31-årige Andreas Albers, der spiller i Regensburg i 2. Bundesliga, hvor de sidste år blev 14, men i år ligger ret få point op til den her tredjeplads, som ja, faktisk giver playoff til den helt store Bundesliga. Hej Albers, velkommen til Mediano.
Hej Jonas, tak skal du have.
Andreas, du har jo boet forskellige steder i Jylland det meste af dit liv. Hvordan har det været at bo i udlandet, oven i købet med en familie efter så mange år hjemme i vante omgivelser?
Ja, det er klart, det er en stor forandring. Heldigvis var jeg så kløgtig at bosætte mig i Aarhus, og der kan man egentlig i Jylland række godt ud til de jyske klubber. Men det er klart, det er en stor omvæltning. Tyskland kender man jo mest fra Nordtyskland. Det gjorde jeg i hvert fald, hvor det egentlig minder meget om Danmark. Men hernede sydpå i Bayern, der er der alligevel store forskelle i, hvordan man lever sit liv og kultur, og hvordan mennesker de sådan ligesom opfører sig, så at sige. Så det er en stor omvæltning, og selvfølgelig er det med to børn på ryggen, og at man skal finde noget ekstra samarbejde sammen med sin hustru, og for at få det hele til at fungere på en lidt anderledes måde, hvor man er lidt mere efterladt til sig selv hernede selvfølgelig.
Ja, Andreas, inden jeg ringer dig op, så har jeg så fortalt til lytterne, til dem, der måske ikke vidste, at du spiller jo i Regensburg, der ligger i den anden Bundesliga, og kan du sådan, nu nævnte du lige München, men kan du sådan beskrive sådan for lytterne, hvor er Regensburg? Er det en by, eller er det bare en klub?
Det er en by. Det er faktisk en af de ældste byer i Tyskland. Den ligger lige mellem München og Nürnberg, og har egentlig rødder fra romertiden, som grundlagde den for mange, mange, mange år siden, og bliver kaldt Italiens nordligste by, og hvor den gamle by, som også er på UNESCO's liste, er rigtig, rigtig skøn og meget middelalderagtigt, så den minder faktisk meget om en gammel brostensbelagt italiensk by.
Og bor I så i Regensburg, eller har I bosat jer i München?
Nej, vi bor i Regensburg. Det er lidt kulturen, at man gør det hernede i den klub. Altså, byen har en vis størrelse, og når det kommer op i den størrelse, så bosætter man sig i den by, man spiller for.
Nej, det er interessant nok, fordi nu nævner du, Andreas, at du har boet mange, mange år i Aarhus, og med de her forskellige jyske klubber, du har været, så har det jo krævet noget kørsel, men jo ikke noget andet. Jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt det som krav, men jeg har da fået at vide gennem forskellige... Der er nogle danske klubber også, hvor man gerne ser, at man bor i den jyske by frem for nabobyen. Det kunne være Aarhus, hvis man spillede i en af de andre klubber, at det ikke er så fedt at bo der som Randers-spiller. Jeg ved, der er blevet lavet om på det. Men kunne du mærke det, da du kom til, da I gik og overvejede dig og familien, om I skulle bosætte jer i München, eller om det bare var stålsat, at det skulle selvfølgelig bare være Regensburg?
Jamen, det har ikke rigtig været til overvejelse eller diskussion. Det er Regensburg, man bor i, eller i hvert fald i Regensburg og omegn. Når man spiller i Regensburg, og det er egentlig den fornemmelse, jeg har rundt omkring i Tyskland. Afstanden er større i Tyskland, selvfølgelig, men derimod er man heller ikke så nervøs for at kunne sætte sig i en bil og køre 3-4 timer, for hvis man for eksempel skal hjem til Køln eller sådan et eller andet i en weekend, så kører man gerne. Men det er aldrig til diskussion. Jeg har faktisk selv været indblandet i det i Viborg, kan jeg huske, hvor jeg boede i Aarhus, og de ville så gerne have, at jeg skrev under på en kontrakt, Viborg sagde, at jeg bor i Aarhus. Og de ville jo gerne have, at man kom til Viborg. Men det kan man jo selvfølgelig godt stille op som regel, men på et eller andet tidspunkt, der bliver man nok nødt til at afvige den, hvis der er nogle ting, man gerne vil. Hjemme i Danmark i hvert fald, men hernede i Tyskland fungerer det altså på den måde.
Ja, og du nævner så det her med nogle kulturforskelle, hvor at, ja, som du siger, Nordtyskland kunne ligge hos os ret tæt op af Jylland og de her ting. Hvad kunne du nævne af eksempler, der har været anderledes ved at flytte til Sydtyskland?
Jamen hele strukturen i, hvordan din dagligdag fungerer, altså når du skal have noget med kommunen at gøre, som man vil kalde det hjemme i Danmark, så er det rent papirarbejde. Altså det hele fungerer papirarbejde, og man skal møde personligt op. Der er rigtig meget bureaukrati hernede. Så på den måde bliver det en lille smule mere omstændigt at skal bosætte sig i Tyskland, eller flytte rundt i Tyskland, fordi man skal anmelde sig med papirværk i øst og i vest, og frem og tilbage, og det tager rigtig, rigtig lang tid, og det er meget tungt. Så den digitalisering har de ikke haft endnu. Det er den første del, og når man flytter hertil første gang, er man ikke vant til at læse så mange tyske gloser, så det bliver lidt mere besværligt end som så. Men så vil jeg også sige, at nu bor vi jo i Bayern, og jeg vil jo så kalde Bayern for det tyske Jylland.
Ja, okay.
Altså de normer, man har hernede, det er rigtigt ordentligt hernede. Lad mig sige det sådan, de er meget nede på jorden, og blandt andet en af de tre værdier, vi har i klubben, hedder bodenstændig. Direkte oversat, at man har begge ben på jorden.
Ja, okay. Interessant.
Så på den led er menneskerne ikke bygget op anderledes, end hvad jeg er vant til fra Jylland, jo, Jonas.
Ja.
hvor man har begge ben på jorden, og man flasser ikke så meget, og jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig skal forklare det bedst muligt i fodboldtermer, men hvis du kigger på en klub som Bayern München, ikke, som jo også står for de her bayeriske værdier, de er jo heller ikke ekstremt ekstravagante i forhold til lønninger, og de melder meget klart ud, at vi kommer ikke til at hente spillere, der koster så meget, fordi det er økonomisk ikke ansvarligt, og det vil vi ikke trække ned over vores klub, og det er simpelthen ikke den måde, vi fører en virksomhed.
Men jeg kan så sige, ja, men det er også, jeg kan så sige, mig og Daniel Rose, vi kostede ikke så meget for mig, men du har jo ret i, at så er det ikke sådan nogle flashy typer, der kommer ind fra København og præger omklædningsrummet. Men så lad os også lige gå ned på banen, fordi Andreas, nu har vi jo været inde på det her, du har spillet i Jylland i mange, mange år, så er du der i Regensburg efter Viborg. Hvordan kommer sådan en aftale i stand for en dansk angriber, at man lige pludselig havner i en anden Bundesliga-klub?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det sker jo selvfølgelig også, har jo meget med timing og tilfældighed at gøre. Der sker det hernede, at der bliver solgt en angriber til Stuttgart via en klausul, han havde i kontrakten, relativt sent i transfervinduet. Og der er det tyske marked for angriber ligesom tømt ud på vores sportschef hernede, som jeg har forstået det. Og så begynder han at kigge udenlandsk. Det er sådan, at jeg var på daværende tidspunkt den eneste udenlandske spiller, og de ville kun have tysktalende spiller ind for ligesom at bibeholde den kultur, de havde. Men det var han så nødt til, og så igennem mit netværk, agentnetværk, der kommer de så i kontakt med en dansk agent, og de bliver sat i forbindelse og ser så lidt video, og så bliver jeg inviteret herned en weekend, hvor jeg så lige havde en 2 timers tysk eksamen på stadion med sportschefen, geschæftsführeren og cheftræneren, hvor de skulle høre, hvordan mine tyske egenskaber var, og om der ligesom på den måde også var på noget potentiale for, at jeg overhovedet kunne komme til at tale tysk på et tidspunkt.
Så det var mere end bare fodboldspilleren Andreas Albers, de skulle have fat i?
Det var i den samtale, sådan som jeg så det, udelukkende Andreas Albers som person, de kiggede igennem. Fordi der havde de ligesom fået set det video, de åbenbart skulle. Og der var det ligesom, om jeg ligesom kunne leve op til de værdier, som de havde i klubben, og da jeg er fra Jylland, Jonas, der kunne jeg selvfølgelig det.
Ja, selvfølgelig kunne du det, og det er jo også det her med, altså du kommer jo til, og du er jo inde, du går ind i din tredje sæson i Regensburg, nu lavede rigtig mange mål sidste år, og er selvfølgelig en fast angriber i Regensburg, og har været det stort set hele tiden, sparker af til straffespark, laver dine mål og de her ting. Men jeg stusser over, det ved jeg jo også, at der er andre, der har spurgt dig, om du selv har tænkt over, at du har spillet over 200 flere kampe i den danske første division, end du har i den danske Superliga. Målsnittet i første division, det er, at du har scoret under hver tredje kamp, hvilket er ret fornemt i den række. Du har holdt det snit noget nær lige i Tyskland, men det gjorde du ikke i Superligaen. Jeg ved godt, du har spillet for mindre hold i Superligaen, du gjorde i første division sammenlignet med, og Regensburg er jo så også en ret lille klub, især med de hold, der er her i anden Bundesliga for tiden. Er der nogen logisk forklaring på det?
Det har jeg meget svært ved at svare på. Altså, man kan ligesom se det på to måder. Altså, enten har jeg ikke fået chancen nok i Superligaen, eller så har mit niveau ikke været til Superligaen. Og det var lidt ligesom to måder, man kunne anskue min situation i dansk fodbold på. Og jeg har altid været tilhænger af, at jeg ikke har fået chancen i Superligaen. Og det håber jeg jo så lidt og tror på, at det, jeg har præsteret hernede i anden Bundesligaen for en lille klub i anden Bundesligaen, som er en ret skarp liga efterhånden med de navne, som du selv nævner, der er i år. Så det vil jeg jo overveje at sige, at jeg havde niveauet til det dengang, i og med, at jeg kunne skifte fra Viborg direkte hertil, og så have en impact.
Men Andreas, jeg ved jo så også, at du angriber, du lever af at lave mål. Du har lavet rigtig, rigtig mange mål i første runde. Du er også en selvtillidsfuld fyr, selvom du er lige så mange gyder. De her ben så lidt plantet på jorden. Tvivlede du på op til, om du kunne gøre det i anden Bundesliga, eller trak oplevelsen bare så meget i eventyret, at du ikke tænkte så meget over selve niveau?
Jeg tænkte ikke så meget over niveau. Altså, det må jeg sige, så meget har jeg ikke fulgt med i anden Bundesligaen, og så meget kendte jeg heller ikke Regensburg som klub, inden jeg kom herned. Men jeg har egentlig altid tænkt over, eller troet på mig selv, og at jeg på en eller anden måde, selvom jeg måske ikke teknisk, taktisk og på alverdens andre parametre har haft niveauet til anden Bundesligaen, så har jeg altid troet på, at mit hoved det kunne så hoppe i den rigtige retning og ramme bolden på den rigtige måde, at målene skulle gå ind, som det gjorde i første division i Danmark. Så på den måde har jeg egentlig altid troet, at jeg nok skulle være til stede, når min chance den bød sig. Og det var også lige præcis det, der skete i min første sæson hernede, hvor jeg som indskifter jo lavede 6 eller 8 mål, virkelig på nogle vigtige tidspunkter, og jeg tror, at stort set alle mine mål, de gav point. Så på den måde har min erfaring og min alder og min ro måske også været medvirkende til, at jeg har timet mine mål, og jeg ligesom har været der, når der var mulighed for det. Og på den måde har jeg ligesom fået bygget mig et bedre og bedre navn i klubben, og man har brugt mig mere og mere, altså på den måde komme ind gennem holdet. Hvorimod, at jeg godt kunne forestille mig, at jeg er en ung Andreas Albers, der kom som 22-årig, måske ikke har haft den ro, og måske ikke har haft mulighed for at vise sig frem på de rigtige tidspunkter, og har haft svært ved at brage igennem hernede i Tyskland, end en 31-årig har.
Og det har jo så givet dig, det er jo også nogle store scener, at du skal brage igennem på, for nu har vi danset lidt om den varme grød, og du har jo spillet usandsynligt mange gange på danske stadion, og jeg ved godt, at det også er fedt og helt sikkert stort at spille på Brøndby Stadion og i Parken, og hvad du ellers har gjort. Men hvad er det, det giver dig? Altså din næste udekamp, det er på udebane mod Schalke 04. Du har spillet mod Werder Bremen, du har spillet mod Hamburger Sportsverein. Vi kunne tage andre store hold, der har været nede og stadig nede nu. Hvad er det, det giver til dig her i, ikke i slutningen af din karriere, men på den anden side af de 30 lige pludselig at rende rundt i sådan en atmosfære, som det jo så også er, når der heldigvis er tilskuere i Tyskland. Jeg ved godt, der er restriktioner af den slags, men du har jo oplevet det hele.
Ja, altså det er vilde scener. Det er noget, jeg aldrig har oplevet før. Og som du siger, så har jeg spillet i Parken, og det er jo også en sindssygt flot scene. Men på en eller anden måde, så føles det noget andet, fordi kombinationen af de store adresser samtidig med den tyske fodboldkultur hernede, skaber bare en helt anden kulisse og et helt andet tryk, som man oplever i lidt vildere form, vil jeg sige. Altså, der er virkelig tryk på kedlerne, og som du selv nævner, så er der jo stadig meget store adresser nede i Hannover os og i Nürnberg. Så det er vildt, og det er en rigtig, rigtig fed oplevelse og en god udfordring også. Og den tager man jo gerne med, når man er over 30 år, men det er rigtigt, altså, det havde jeg jo nok ikke regnet med, og den er også bare blevet vildere og vildere år efter år, den anden Bundesliga. Men det er virkelig fedt at prøve.
Og nu har du så, som jeg nævnte, Schalke 04 til gode på udebane. Du har også været der Bremen, I skal møde ude senere. Der har også været Union Berlin, har været nede. Der er selvfølgelig St. Pauli, der ligger til oprykning nu. Er der en af udebanerne, der sådan står ud over de andre, som det kunne enten være fans, eller simpelthen bare sådan noget så simpelt som faciliteter?
Ja, altså det vil jeg sige, St. Pauli gør. Og det er faktisk i den negative retning, altså
okay.
som dansker, der glædede jeg mig utrolig meget til at komme på Milan-tur og opleve det. Og så kom jeg første gang, der skal så siges, var uden tilskuer. Jeg troede, der var lidt mere nostalgi over det. Må jeg lidt om, at det så er et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Det er noget helt andet. Men der havde jeg håbet på, at jeg kom derned, og der var fyldt stadion, og jeg virkelig kunne fornemme fornemme hele stemningen dernede, men det har jeg til gode. Der var jeg en lille smule, der var jeg en lille smule skuffet.
Hvor skal... Ja, kom bare.
Ja, og nogle af de steder, hvor der virkelig var tryk på, der er jeg lidt overrasket under Hannover. Altså, det synes jeg er et rigtig, rigtig fedt stadion. Der er tryk på kedlerne også, men det sted, hvor jeg ligesom har oplevet det største sus, det er nok på Volksparks Arena, altså i Hamburg.
Kan det
Det er klart.
sammenlignes med Danmark? Altså, kan det sammenlignes med endetribunen i Brøndby, eller jeg ved godt, det er jo ikke altid, der har været
Nej.
fuldt hus med de jyske klubber, når du har været i parken. Kan det overhovedet sammenlignes?
Nej, der var desværre ikke fuldt hus, da jeg kom til Silkeborg i sin tid. Altså for mig kan det ikke. Jeg har ikke oplevet Brøndby Stadion på den måde. Det kan sagtens være, at når det virkelig brænder på i Europa League eller et eller andet, at det kan. Men jeg har også selv som ung været som tilskuer i Folkparks Arena. Selvfølgelig dengang det hed Bundesliga og nogle større navne, der løb rundt på banen. Men for mig er det et sindssygt fedt stadion. Er klart det fedeste i anden Bundesligaen, også i den her sæson. Sådan som jeg ser det. Altså nu glæder jeg mig selvfølgelig til at prøve Schalke og Bremen, men jeg tror, at Hamburg det i hvert fald er på højde med, det er en fed oplevelse virkelig.
Og nu har du nævnt et par gange, at Regensburg er jo en lille klub, der nok også bokser en smule over deres vægtklasse. Hvor står I sådan stadionmæssigt også med fanbase?
Ja, altså også i den nederste del. Altså det er minimum 15.000 stadion skal have plads til. Og stort set hvor end du kommer hen, når det er tilladt, så er der er mange fans på stadion, og der er i hvert fald en endetribune fyldt med flag og ståpladser. Det er der alle steder. Vi kan ikke helt fylde ud. Jeg tror, vi havde dengang, der var alt var tilladt og alt var lukket op, havde vi vel i snit mellem 11 og 12.000. Så det er godt besøgt, men vi er stadigvæk i den nederste del. Det er vi, men man mærker en stigning, og man mærker en øget interesse i og med, at vores sæson også er gået bedre og bedre.
Men det siger jo så også lidt om anden Bundesliga, at en af de mindre stadioner har et gennemsnit på plus 10.000, også når vi sammenligner med Superligaen, der så heldigvis også er i gang med, eller på vej i den rigtige retning. Og så Andreas, så kigger jeg selvfølgelig også på det sportslige. Regensburg i liga nummer 8, der er 6 point op til andenpladsen, der er St. Pauli, og så er der 4 point op efter 20 kampe til Werder Bremen, der ligger nummer 4 på den, eller undskyld, der ligger nummer 3 på den her playoff-plads, hvor man møder det hold, der bliver tredje sidst i Bundesligaen. Er det overhovedet realistisk, at Regensburg kan blive et Bundesliga-hold?
Altså hvis du spørger sådan rent økonomisk og kvalitetsmæssigt stand på spillere, så nej. Men der er jo altid den mulighed, der hedder, at de andre hold gør det dårligere end dig selv. Og det har lidt været tilfældet blandt andet med Hamburg i de seneste par sæsoner, hvor deres efterår eller deres forår har været virkelig, virkelig dårligt, og de smidt det hele på gulvet, og det gør de jo også mod de hold, som ligger i bunden, og det er nødt til at skal hjælpe os, hvis vi overhovedet skal have den mulighed for at ramme tredjeplads. Altså Heidenheim gjorde det for et par år siden, tror jeg, og Kiel har jo også spillet en relegationskamp her sidste sæson, så mindre hold kan også få den plads. Men jeg ser ikke Regensburg som det mest oplagte valg til den relegationsplads, som et eller andet sted stadigvæk er billigt til salg, når man siger, at Hamburg og Bremen og sådan, de ikke helt kan få en stime stykket sammen. Altså det kunne være rigtig, rigtig sjovt, og selvfølgelig går vi efter det, fordi det er ufatteligt tæt, og vi har fint med kampe nu til at skal slå dem selv, men det er ikke det oplagte valg, det vil jeg sige.
Og det er jo også, altså den er så tæt anden Bundesliga, det er det jo næsten også op i den normale Bundesliga, eller første Bundesliga, måske lige med undtagelse af Bayern München og Greta Fürth i hver deres ende. Andreas, du,
ja.
Det er jo helt vildt spændende, det her med anden Bundesliga, og som vi har nævnt et par gange, så går vi ind i år 2022, hvor du bliver 32 år. Kan vi forvente at se dig i dansk fodbold, eller er det et overstået kapitel?
Det tror jeg er et overstået kapitel, hvis jeg skal svare kort. Jeg har det godt. Jeg har forlænget til 2024 hernede, og til den tid er jeg jo en ældre herre, så med mindre at det er fordi, at vi rejser nordpå før kontrakten den udløber, så ser jeg ikke mig selv starte op i dansk fodbold igen. Det er rent kropmæssigt har jeg det godt, men rent op i mit hoved. Tror jeg også, at snart jeg ser eller har en interesse i at starte op i nogle andre udfordringer, som nødvendigvis ikke har med en fodboldklub at gøre. Så til den tid tror jeg, at mit hoved det har godt af at prøve noget andet og komme i gang med en anden karriere. Så det vil jeg ikke forvente. Jeg tror ikke på det.
Og indtil da, Andreas, at du skal bruge dig selv og dit hoved på noget andet end fodbold, så vil jeg beholde Regensburg på min flaske og holde øje med, om I kan levere den her overraskelse, som det jo trods alt kan være. Og så vil jeg sige tak for i dag. Hils Katrine og ungerne, og så ses vi lige pludselig.
Tak skal du have, Jonas. Vi ses.
Hej. Selvom de er så søde, de jyder, så skal der ikke gå Jylland i det hele. Så fra Madsen og Albert, så ringer vi altså, skal jeg have fat i en københavner. Faktisk en, der på en måde erstattede mig videre på juniorholdet tilbage i 2007, da jeg skiftede til Arsenal. Men hurtigt, der hentede Lyngby ham altså, der var han helt til 2017, hvor David Nielsen tog ham med på vejen til AGF. I dag, der er han i Østrig. Han spiller for Tirol, og hans navn er Bror Blume. Han er vist lige kommet hjem fra træningslejr og holder fridag, så jeg tænker, at vi lige prøver at ringe ham op en gang. Hej bror, velkommen til Mediano.
Jo, mange tak.
Du er lige kommet hjem fra træningslejr i Malta, hvor I jo blandt andet også har mødt OB, sådan lige inden vi for alvor kommer i gang. Så vidt jeg har orienteret mig, så har Tirol, hvor du spiller, I har lejet Tim Prisca i OB. Spillede han for OB, eller ja i den kamp egentlig?
Han spillede for OB.
Og vidste I noget på det tidspunkt, eller var det noget, der faldt? Noget, jeg mødte ham nede på træningslejren, eller venter du stadig på at få en ny holdkammerat nu her, når I er kommet hjem?
Jamen, jeg tror, det var et par dage efter dernede, så var han lige forbi. Jeg tror, at vi var færdigt der. Så sagde han lige hej til de andre. Men han har ikke sådan været en del af truppen endnu eller noget, så jeg ser ham først sådan lige her med et par dage.
Ja, okay. Og I ligger jo sådan lidt over bunden og skal i gang med at kæmpe for at komme op i det her top 6-spil. Sidste år var der også en anden dansker, Nikolaj Barton Frederiksen. Nu er det så en ung svensker for Superligaen. Har I manglet sådan en ung angriber, eller generelt bare en angriber til at lave de her mål, som Frederiksen lavede sidste år?
Ja, altså jeg synes egentlig, vi har en angriber, som laver okay mange mål, men han er lidt skadet en gang imellem. Og så tror jeg bare, det generelle niveau på holdet, det har været lidt svært at finde, fordi at der har været stor udskiftning i den her sæson.
Og du har jo så været en af de her, ja, du har så været heldigvis en af indskiftningerne, og har jo så nu spillet i den her østrigske Bundesliga i 6 måneders tid efter rigtig mange år, ja, i særdeleshed i Superligaen, men selvfølgelig også var der et par år i første sæson, hvor du var med til at rykke Lyngby op. Kan man sammenligne den østrigske Bundesliga med den danske Superliga?
Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Jeg tror, sådan dem, som har spurgt mig før, der har jeg sagt, at jeg synes, niveauet er meget det samme. Det er måske bare en lille smule forskellig slags fodbold. Og så er der selvfølgelig det der med, at Salzburg, de kører nærmest alt over hernede. Måske inden FCK for nogle år tilbage, hvor der ikke rigtig var som den store konkurrence. Men ja, jeg synes helt sikkert, at man kan sammenligne dem. Det er bare lidt lille smule anderledes fodbold hernede.
Hvad kunne være nogle af forskellene på, hvad der er anderledes på selve det inden for banen?
Jamen, jeg synes faktisk taktisk, der virker det som om, at det går vi meget mere op i Danmark end hernede. Og hernede så er det mere, enten så holdene meget fysiske, eller så bliver der faktisk spillet rigtig meget fodbold hernede.
Og hvordan har du bemærket det så for dig som spiller, du for dem, der selvfølgelig husker dig fra Superligaen, er du en dynamisk midtbanespiller, der også er rigtig dygtig på bolden. Hvordan har det så været, når det har måske været lidt mere, kan man sige, det har været lidt mere frem og tilbage nu, når du fremhæver, at det ikke er lige så taktisk, som det vil være i Danmark?
Ja, i nogle kampe har det været mere frem og tilbage. Men det er selvfølgelig en sjov oplevelse, men jeg vil så sige, for personligt så har jeg lige skulle have haft noget tilvænningstid til at komme ind i et nyt system. Det synes jeg så, at jeg skal ikke vende mig til noget mere, så det er dejligt. Nu har jeg styr på det hele. Nu har jeg også, jeg har jo haft David i lang tid, både i Lyngby og i GF, så jeg var meget fastgroet i de ting, jeg har gjort der i de 6 år nærmest, jeg har haft ham.
Ja, man må sige, du har haft David Nielsen i rigtig mange år, 6 år, som du siger. Hvordan har det så været det her med, at du lige pludselig ikke har haft en træner, der tog dig decideret med fra et sted til et andet, og det her med, at det hele ikke foregår på, ja, hovedsageligt dansk?
Det var selvfølgelig en udfordring. De kørte kun på tysk hernede,
ja.
og jeg har haft cirka 0 lektioner i tysk. Siden,
du har fransk i folkeskolen måske.
Så det var lidt sjovt lige sådan, men jeg fangede det rimelig hurtigt, og nu kan jeg også følge med i folks samtaler. Jeg snakker det ikke selv endnu, men det er rigtig fint nu, og jeg er med på et fint niveau.
Er det blevet så internationalt, at dine holdkammerater, selvom de snakker tysk, at du sagtens kan begå dig på engelsk med dem, indtil du taler endnu mere flydende tysk, så du ikke bare kan forstå det?
Ja, det kan jeg sagtens. Der er selvfølgelig nogen, der er lidt bedre end andre, men generelt så foregår alt med mig på engelsk.
Og så nævnte du lige det her hold, Red Bull Salzburg, som jo også har gjort det rigtig godt i Europa i år, og været en stor dominerende faktor i østrigsk fodbold. Og det er jo meget, i hvert fald når man har set dem i Europa, meget frem og tilbage. Hvordan er det at spille i en række, hvor der er så stor forskel fra dem til de 11 andre? Kan man sige, der er det fra de 11 andre, eller er der nogen, der kan måle sig bare en smule med dem?
Der er måske, jeg tror også, der er, jeg mener, det er... Nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder, men der er i hvert fald et andet hold.
Sturm Graz eller Wolfsberger ligger også oppe
ja,
i toppen, kan jeg
ja,
se.
Ja, Sturm Graz. Jeg forstår ikke, hvordan det andet hold, Wolfsberger, har fået nogle point, men Sturm Graz, de kan godt måle sig en lille smule, og det tror jeg måske, de har gjort i et par år, men derfor er de stadigvæk langt fra, og det tror jeg bare, det bunder bare i, at Salzburg, de har bare en kæmpe trup, og der er ikke en spiller, der ikke er berettiget. Altså, de har bare rigtig meget kvalitet.
Og når jeg sidder og kigger på tabellen nu, når du lige sagde det, og så hæfter jeg mig lige over jer, der ligger LASK. Jeg husker, at de spillede noget Europa League for nogle år siden. Jeg tror, de midt endda Manchester United. Hvordan kan sådan et hold som dem ligge nummer 9? Er det simpelthen, fordi rækken er så tæt mellem alle jer andre, nu når Salzburg er stukket afsted, eller er det bare dem, der er i gang med et håbløst år?
Jamen, det er, fordi den er så tæt. Altså, alle slår alle på kryds og tværs, så der er ikke så stor niveauforskel fra nummer 2, 3 måske. Ned til 11, 10 stykker.
Du var jo så også... Ja, undskyld, kom bare.
Jamen, det er præcis sådan, som det er. Altså, alle slår alle undtagen, når de møder Salzburg.
Og du har jo så ikke generelt mødt Salzburg tidligere, men du spillede mod Zornigers Brøndby, da du var i Danmark, og dit mål for Tirol indtil videre, det er jo så faktisk også kommet mod Red Bull Salzburg. Hvordan er det at møde det hold, sådan, når du har mødt dem med Tirol udover? Jeg tænker, det var meget rart at score imod dem.
Jamen, altså, nu har jeg ikke den store sådan... frygt for dem, fordi jeg har ikke, altså, når jeg er kommet herned og mødt alle nye hold, det var første gang, jeg spiller mod dem, så jeg har ikke sådan dannet mig et indtryk af dem, og jeg har ikke set de store kampe med Salzburg før, så for mig har det ikke været på den måde noget specielt, altså, jeg kan mærke på de andre, de synes, det er en fed kamp og sådan noget der, og det er selvfølgelig også fedt at spille mod nogle gode hold. Den første kamp, hvor jeg scorer, der synes jeg faktisk også, at vi spiller rigtig fint, og det på en måde kunne den lige så godt have tippet vores vej. Den kamp, så det synes jeg var godt at tage med derfra i hvert fald.
Da vi var helt unge, har vi jo så også delt træningsbanen en smule. Jeg har også spillet mod dig i første division, og du er jo en rolig spiller på bolden og generelt en rolig fyr, men når du sådan siger, at dine holdkammerater synes, det var en fed kamp, har du også sådan helt generelt kunne mærke, at der sådan er nogen, der lidt frygter Salzburg, simpelthen bare fordi de har spist ligaen på den måde, de har gjort?
Ja, altså det hele... Altså, nu kan jeg snakke om sidste kamp, det er altså hele setupet til hvor den kamp, som vi lige spillede, inden vi gik på pause, der tror jeg, vi tabte 5-6-0 eller sådan noget der, og der kunne godt bare mærke, at der var sådan en, der var ikke rigtig noget tro på det på den måde. Vores træner, han var egentlig sådan fint tilfreds med, hvis vi tabte acceptabelt, hvis man kan sige det sådan, men du ved, det er ikke sådan en indstilling, jeg nogensinde har prøvet før, men det, jeg tror ligesom bare, at det er så indgroet i dem hernede, at der er ikke rigtig noget at gøre.
det er jo ret vildt at tænke på også nu. Nu ja. Nævnte du selv det her FCK-hold, som jo var dominerende, men jo som også senere hen, både med Midtjylland, og altså har vi jo set, du er selv med til at vinde bronze i en lille klub i Lyngby. Og hvis vi så går lidt over til der, hvor du spiller nu, Tirol, så dine to seneste danske klubber, dem kan vi jo godt tillade os at sige, er sådan vidt forskellige i Lyngby, der ligger lidt i skyggen af de store københavnerklubber, og så selvfølgelig AGF, der fylder rigtig meget i Jylland. Kan man sammenligne Tirol med nogle af dem?
Helt sikkert. Det er, altså på nogle måder, så minder Tirol om Lyngby. Det med det lille fællesskab, der er i klubben, og det der med, at byen støtter op om det. Og det er også en traditionsklub, hvis man kan sige det sådan. Den er så godt nok blevet slået sammen med en anden klub for, ved ikke, 40 år siden, eller sådan noget der. Men det er sådan en rigtig traditionsklub her i det her område. Og faciliteter og sådan noget. Det minder meget om Lyngby på mange måder.
Hvordan, nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvor meget du nåede af det nye Fredensvang, hvor der jo kommet nogle rigtig fine faciliteter. Hvad med sådan noget, når du kommer til udlandet også? Nu var du i mange år i Gemarkerne i Lyngby, hvor der jo sandt for tiden ikke er sket så meget i løbet af i mange år. Så hvordan er faciliteterne, hvor du er nu?
Jamen, for det første så kom jeg lige et halvt år inden, at faciliteterne var færdige på Fredens Vang. Og de var jo tip-top, altså der var ikke noget, man kunne sætte fingre på. Men hernede, der har de har så også lige fået lavet et nyt omklædningsrum, faciliteter, hvor vi er. Så selvom det ikke er lige så imponerende, så er det er rigtig fint. Og det eneste, der er lidt et problem, det er banerne og vejret hernede, fordi at vejret er nogle gange, som det er, der er rigtig mange frostgrader nogle gange.
Og det kan der jo så også godt være i Danmark, men måske ikke helt på samme måde. Og nu er vi så også inde ved det der med Tirol, jeg nævnte, og det gjorde du også med top 6 sidste år, og der havde man Nicolaj Barton Frederiksen, der var på lejr, der lavede rigtig mange mål. Da du forlod AGF, der havde du været med til både at være med til at få dem tilbage til at spille nogle europæiske kampe. Du havde været med til at vinde den her bronzemedalje, og så omvendt i Lyngby vandt du også bronze, men har også i perioder været med til at kæmpe for at holde dem oppe. Da du kom til Tirol i sommer, hvad var sådan din fornemmelse af, ambitionen var, nu når vi kan sige, at du har været inde på, hvor tæt en række det egentlig er?
Jamen, jeg ambitionen er 100% værd, at vi skulle i top 6 igen. Og det er også derfor, at vi har... Ja, jeg tror, vores træner har forventet mere af os, end hvad vi har haft leveret. Men jeg tror simpelthen, det har været for svært at køre videre på samme måde, som han har gjort det, når vi har haft så meget udskiftning. Og blandet kvalitet i spillertruppen. Så på den måde, så har det været lidt skuffende, at vi ikke har fået flere point, men det har været 100% vores egen fejl i forskellige kampe, fordi at vi har smidt for mange point rundt omkring.
Hvordan har du bemærket omkring tilskuer? Der har selvfølgelig været en coronasituation. Er det overhovedet noget, du har prøvet nu, eller har det været for tomme tribuner indtil videre?
Jamen, der har faktisk været åbnet lidt op hernede, der blev så lukket igen. Men... Vi har ikke den store fanskare, men vi har til gengæld et flot stadion, men det er meget, meget langt fra at blive fyldt ud, men så meget går jeg ikke op i det. Selvfølgelig var det fedt, for eksempel på Fredens Vang eller på Sears Park, ja. når man spillede foran fuld hus og sådan noget der, men der er også nogle hyggelige stadion sådan hvor at, der bliver fyldt godt op.
Hvordan har det været egentlig, det her med, at du har været så mange år i Danmark, og simpelthen bare komme ind i nogle nye omklædningsrum og opleve nogle nye baner og stadion, i stedet for sådan at køre i den samme rumle, som du lidt har gjort i de sidste mange år?
Jamen, det var jo lidt præcis derfor, jeg tog væk. Som du selv siger, det der med, at man kørte det samme. Ikke, at der overhovedet var noget galt i det, men jeg tror bare, at det sted, jeg lige var her nu i livet, der blev jeg simpelthen nødt til at prøve noget nyt for mig selv, og min kæreste har også et ønske om, at vi prøver at flytte til udlandet et sted og have en hverdag et andet sted end i Danmark. Så på den måde var der var to ting i det jo. Det var både personligt, og så var det også fodboldmæssigt.
Og jeg hæfter mig jo så ved, at du er jo stadig en ung fyr, men i fodbold, der kan man jo godt hurtigt blive gammel, og jeg ved, at du i det her år, der bliver du årgang 92, du bliver 30 år. Jeg hæfter mig ved, at du har skrevet en 2-årig kontrakt. Er det med tanke på, hvad der lige var behov for, både for dig og Tirol der, eller er det med tanke på at det lige skulle ses andet? Er det et springbræt, eller hvordan ser du på den her 2-årige kontrakt?
Jamen, det var 100% for, at jeg vil heller ikke bare binde mig i 5 år for at være hernede i Tirol. Så selvfølgelig er det på en eller anden måde et springbræt. For hvis man kunne gøre det godt hernede, så bliver der faktisk kigget rigtig meget på den østrigske liga. Mm. Det er et ret godt udstillingsvindue. Der bliver både kigget fra Italien og Tyskland og andre europæiske ligaer. Så både og jer, så er det også et bevidst valg om, at... Min datter, hun starter skole, så hvis det var, vi skulle hjem til Danmark igen, så ville det være et godt tidspunkt, fordi så er det lige der, hun starter i skole. Så der har været lidt flere ting i det, men for mig personligt er det 100%, fordi det skal være et udstillingsvindue, og jeg skal selvfølgelig prøve at komme videre igen efter det her.
Så lidt sat på spidsen, og det skal det jo heldigvis ikke være efter kun 6 måneder i udlandet, så mm-hmm. er det jo noget, dig og din familie har gennemtænkt rigtig godt igennem. Så der er både mulighed for, at om 2 år, 1,5 år, kan det være, at vi ser dig tilbage i Superligaen, men du helt sikkert også er åben for både at prøve Østrig, eller måske endda noget andet, hvis jeg hører det rigtigt.
Sagtens.
Og for lige at
komme det hele er åbent.
Og hvis jeg så lige sådan slutter af sådan også her med sådan lidt mere overordnet, bror, så var vi lidt inde på Salzburg, og der har jo været nogle danskere også i Østrig. Morten Juhlmann er kommet videre derfra, blandt andet til Italien, som du sagde. Nicolaj Barton Frederiksen er i Holland nu. Rasmus Christensen og Marius Kjærgaard spiller også i spiller selvfølgelig i Salzburg, og der kom rigtige rygter om, at ham her, den unge Rasmus Højland, er på vej til Sturm Graz for en del penge. Jeg var inde og se Brøndby Salzburg, har også set nogle af deres kampe i Superligaen, og vi kan jo godt se Rasmus Nielsen og god Adeyemi er en, man lægger meget mærke til, men hvis du skulle sådan sætte et navn eller to på nogen, der vil blive værd at holde øje med, som du har lagt mærke til i den østrigske liga, kunne du så komme på nogen?
Ja, altså det er jo... altså Adeyemi, han er jo svær at komme udenom. Og Rasmus Nielsen, han gør det også vanvittigt godt. Og så vil jeg sige, der er lige ham, Kelvin Yeboah. Jeg tror lige, han er røget til italiensk fodbold.
Ja, han er røget til Genoa, tror jeg.
Ja, jeg mener også Genoa. Han er en spændende spiller. God fysik og sådan noget der. Han har også spillet her i den klub, jeg er i Tirol her. Han kunne godt gå hen og gøre det rigtig godt. Han har fart, og han er stor og... Ja, rigtig god fysik. Men så ellers, der er bare mange rigtig gode spillere hernede. Men som sagt, så jeg tror, fordi den er så tæt, det er fordi, at de har smidt lidt det der taktiske.
Ja.
Ligaen generelt. Jeg tror simpelthen, det er derfor, at holdene ikke er længere fra hinanden. Det tror jeg er på det taktiske plan. Det lyder lidt sjovt, men det er sådan den vurdering, jeg har kunne finde frem til.
Ja, og en interessant vurdering. Selvfølgelig også, fordi når man kigger på tabellen, så er Salzburg stået af, men ellers skal jeg lige love for, at der er mulighed for lige at lukke ned på den, så nævnte ham her Kelvin Yeboah. Der er jo rigtig nok spillet i Tirol, og så har han været 2 år i Sturm Graz, inden han er blevet solgt til Genoa nu, så der har man måske forklaring på, hvorfor Sturm Graz har nogle millioner, de måske sætter til FC København. Og med det, så vil jeg bare sige tak, fordi du lige tog dig tid til at være med her på Mediano. Jeg ønsker dig og Tirol held og lykke i kampen om top 6, og hvis det ikke går til det, så skal I lige sørge for at blive oppe, ikke?
Jo, selvfølgelig. Og det var et fornøjelse at være med.
Det var Bo Blume fra Tirol, og vi haster simpelthen bare videre, men vi bliver i samme kategori. Det er en tidligere Hvidovre-dreng, det er en tidligere Lyngby-spiller og også en bror. Hej, brormand.
Hej, brormand.
Mathias Hebo Rasmussen, hvor befinder du dig?
Jamen, lige nu er jeg faktisk i Tyrkiet. Vi er på træningslejr. Vi er lige rådet 17 dage afsted for det kolde Krakow. Så jo, jeg er på træningslejr nu her. Vi har lige 2-3 dage tilbage, inden vi hopper hjem mod det polske, ikke?
Og hjem mod det polske, det er jo din hverdag nu i byen Krakow, hvor du bor nu og spiller for klubben Krakow. Lad os lige runde Tyrkiet. Der har både været, sol og vind og sne og nogle træningskampe, kan jeg forstå.
Ja, lige præcis. Vi startede rigtig godt vejr, og så lige pludselig er der kommet sne 2 dage i træk, hvor vi er blevet henvist til styrkerummet, så vi har været i styrkerummet morgen, middag og aften med forskellige typer styrkeøvelser og udstrækning. Men heldigvis i dag var vejret ikke rigtig fint, og så har vi været på banen, ikke? Så alt det har været rigtig fint.
Det lyder jo som en af de træningslejre, man rigtig elsker. Jeg fik sagt, du bor i Krakow nu. Du spiller for den gamle storklub Cracovia, der befinder sig midt i tabellen i den polske ekstraklasse. 10 point over stregen, 9 efter tredjepladsen og de mulige europæiske pladser. I starter I op her igen i februar mod Lech Poznan, som faktisk ligger delt etter. Men sådan helt generelt, pols fodbold, hvad kan du sige om det?
Ja, jeg kan jo sige, at det er meget forskelligt fra den danske liga, hvor jeg så spillet. Altså, det er meget mand-mand-principper, især når vores gamle træner. Heldigvis har vi fået en ny træner, som jeg trives rigtig godt under, som jeg også synes har nogle rigtig fede idéer. Han spiller lidt mere zonebaseret, og det fungerer for dem rigtig godt mod Liga Warszawa og de der Slars Wroclaw, som vi slog i de sidste par kampe, og vi sluttede heldigvis ret godt af. Og der synes jeg også, at vi spillede noget bedre fodbold, så generelt er der rigtig meget knald på. Vi har heldigvis ikke været ramt så meget af restriktionerne på tilskuerpladserne, så også rigtig mange tilskuere kontra nogle af de andre ligaer, der har været. Så man får ikke lov til at stå og lumre nede i Brian Banaldé. Det er bare fuld fart over feltet, og måske kunne jeg godt nogle gange ønske, at man lige trådte på bolden en gang imellem. Men det er blevet meget bedre end vores nye træner, synes jeg.
Så I fik ny træner midt i en landskabspause. Er det sådan en tid, hvor man lige frygter, hvad der kommer ind der i forhold til, hvad man ellers har hørt af historie om udlandet, men jo faktisk også, hvad du prøvede lidt, da du var i Vejle?
Lige præcis, og det kan jo gå begge veje. Altså, jeg tænkte bare at komme tilbage og give alt, hvad jeg kunne, og give gas til træning, og det lykkedes heldigvis, og jeg har spillet lige siden han er kommet, så var den måde rigtig positivt. Han er ret vældig her i Polen, et ret stort trænernavn. Han har været i faktisk været her før, så har han også været omkring Poznan, og så har han også været i Akker Gyndner, dengang de var på toppen. Så han er rutineret ræv og har været rigtig mange år træner i ekstraklasser, så han er utrolig vældig, der er også en rigtig behagelig fyr.
Og du nævnte lidt, at de store hold i ekstraklasser, Legia Warszawa, dem der følger en lille smule med europæisk fodbold, de har jo formentlig set, at de har været i gruppespillet i Europa League. De har blandt andet slået Leicester hjemme, som jo skal til Danmark og møde Randers om lidt. De har også slået Spartak Moskva på udebane, men de ligger næst sidst i den polske række. Hvordan kan det lade sig gøre, at et hold, der spiller i Europa League, vil det svare til Midtjylland eller FCK, lå under stregen i Danmark?
Faktisk så vil det svare, altså det er meget større, du kan ikke rigtig sammenligne Legia Warszawa på det punkt med de danske klubber her, altså der er så meget mediebevågenhed om Legia, for eksempel har vi haft en spiller fra mit hold, der spiller der er jo 4-5 tv-stationer om dagen, der er til bare der træninger, ikke? Og de har uden tvivl den største klub i Polen med flere længder, og den at enten holder du med dem, eller så hader du dem, altså så jo, der, de har også haft 3 eller 4 trænerfyringer de sidste 8 måneder, og så haft kæmpe opbud foran deres træningsanlæg, hvor deres bus blev overfaldet af polsk hooligans, så en spiller blev slået i hovedet. Så det har været et kæmpe rammeskri for dem, men det er måske også nogle med, at man måske ikke skal undervurdere den polske liga. Der er virkelig nogle svære kampe, og det kan du også se, fordi ligaer har nogle rigtig dygtige spillere, som også har spillet i alle de store ligaer, og på det polske land, så rundt omkring fra Brasilien og Portugal. Så. Men jo, selvfølgelig er det et chok, de ligger dernede, men de skal nok komme op igen, fordi de har nogle rigtig dygtige spillere.
Er det noget, man snakker om sådan, ja, internt i jeres klub, men nu følger du også en lille smule med i de lokale medier, den slags, at der er et åbent mesterskab, at det kan de jo trods alt ikke nå at ligge her?
Nej, jo, lige præcis. Altså, det er et kæmpe chok hernede. Det er jo aldrig gået så dårligt for Liga før. Det er da første gang nogensinde, de ligger så dårligt, har den der pointsnit. Altså, jeg tror, det får os lidt i relief, da vi slog dem 1-0 på hjemmebane. Der var det jo sådan, at ham, træneren, som havde været mange klubber, det var første gang nogensinde i de 22 år, han havde været træner. Han stod lige i Warszawa, så han stod faktisk næsten med tøj øjne efter og takkede hver en, både spiller og stab. Så jeg tror, at de skal forstå, at når man slår SK i Danmark, er det rigtig flot og stort, men hernede kan man næsten gange det med 100. Da vi vandt den kamp mod Liga, der var der så også fulde tribuner, men efter det, så var der 2 dages fri, og præsidenten var nede og lykønske alle, at det er virkelig stort at slå Liga. Altså, jeg tror stadig ikke, at jeg har forstået, hvor stor klubben er hernede i Polen kontra de andre dage, men det var sådan, på de polske spillere, der var det sådan virkelig, virkelig en stor ting, også for dem og deres familier, at slå Liga. Altså. Så det er helt vildt ekstraordinært, at de ligger dernede, og noget, man slet ikke forstår hernede, både i medierne, men også bare på mit hold generelt.
Og selve ekstraklasser, der er du jo den eneste dansker lige nu, der har været flere danskere nede, blandt andet Christian Gytkjær med stor, stor succes, da han var i Lech Poznan. PT, der er du som sagt den eneste, så har Mikkel Rygaard været nede i den næstbedste, og i den næstbedste kommer Jens Martin Gammelby også nu. Du har nævnt det her med, at vi ikke rigtig kan sammenligne den danske Superliga med den polske, men jeg hæfter mig alligevel ved, at 2 så dygtige spillere, som Rygaard og Gammelby, der har spillet mange kampe i den bedste række Superligaen, spiller i den næstbedste række. Er det niveau, eller er der noget andet økonomi selvfølgelig også, der gør, at det kan lade sig gøre, at sådan nogle spillere kan spille i den næstbedste polske?
Lige præcis. Selvfølgelig er der jo også nogle helt klart andre skatteregler. Det er jo sådan, at i Danmark er der også selvfølgelig en ret høj skat, og hernede er det jo netto penge, så selvfølgelig er det jo også en årsag til det. Men som sagt, så tror jeg også, at der er jo ret mange klubber der satser. Altså, der er jo en ret pengestærk liga. Altså, liga har kæmpe lønning, men også de fleste andre. Altså, Svisler og Krakow er også en gammel storklub, som også hænger lidt i det, men Slavs Voklav, som også har spillet europæisk, og Pokerns Destin, som også køber spillere for 2-3 millioner euros, og har nogle store lønninger, så selvfølgelig er der også lidt hold, flere hold i den her liga. Så bunden synes jeg ikke er så stærk, men ellers så synes jeg faktisk, at der er nogle spillere og nogle hold, der er rigtig fornuftige, eller har nogle dygtige individualister. Så derfor er der også noget gamle råd til de der Legnica fra den næstbedste række, som simpelthen satte sig helt vildt med at hente ind og vil bygge noget helt nyt op. Ikke? Så derfor tror jeg også, nogle ret spændende projekter, hvis man vil ud og prøve i stedet i udlandet.
Apropos Rygaard, så ham har jeg faktisk også lavet en players lounge med for noget tid siden, dengang han var i Nordsjælland. Der var det jo en stor drøm for ham at komme til udlandet igen, og nu er han jo så i hækken, han har fortalt til spiller for en podcast, man også kan finde, at der var jo nogle problemer med lønnen. Er det noget, du har problemer med? Skal du låne penge, eller hvordan står det til?
Dog ikke, jeg får faktisk sågar vores bonus for liga, fik vi endda på dagen, vi slog dem, så stor var det, så nej, jeg har ikke endnu haft noget problem med løn, tværtimod, og faktisk har det været en ret stor sag nede i de polske medier generelt, og jeg har også fået en del spørgsmål om det, fordi at de har faktisk synes, det er en rigtig ærgerlig sag, i den bedste række hernede, fordi at det er jo selvfølgelig et dårligt omdømme, de får, hvis de ikke betaler løn, men her i den bedste række har der synligt trænet ikke nogen problemer, heller ikke nogen af de andre klubber, ved jeg. Så det er måske mere den næste bedste række, og det skulle siges, det er sådan en klub som LSK Lodz, som Rygaard spillede i. Det var også en klub, en stor klub med, fra gamle dage, som har været ramt af økonomiske problemer, og derfor har de jo også lidt med det, men generelt så synes jeg, det er en rigtig ærgerlig sag hernede, også den for et hold, og så spiller, og så også i større staten, fordi at det er jo en dårlig historie at komme ud, at de pludselig kommer ud af, at den danske spiller ikke får løn, ja. Så kan det måske også være sværere at tiltrække spillere, fordi de lever rigtig meget udlandske spillere hernede, så men for mig har det 7-13 været intet problem overhovedet. Jeg har sågar fået løn nogle gange før tid, så nej, jeg har ikke haft nogen problemer med det, heldigvis.
Og Mathias Rygaard, han har lært mig, at selvom man staver det Lodz, så udtales det jo Lodz. Hvordan står det til med dig, det polske?
Ja, jo, men jeg er jo faktisk startet polsk. Jeg har gået til polsk i, ja, så tror jeg, 3 måneder tid efterhånden. Jeg har en polsk der heldigvis også kan snakke dansk. Han har været dansk tolk for militæret i Danmark og for nogle andre virksomheder. Så heldigvis får jeg også snart lidt dansk med ham, når jeg ikke kan forstå det polske. Men jeg forstår, at de er okay, de fleste fodboldtermer, men jeg kan nok ikke gå ned på restaurant og bestille noget på polsk eller andet i forhold til det. Men det går fremad, og vi har jo så også alt foregår heldigvis på engelsk i vores klub, og vi er også hele tiden tolkende, hvis der skulle ske noget, men det er meget rart at kunne polske også i forhold til, at de giver noget respekt blandt holdkammerater og også i klubben generelt, at man sætter sig ind i deres kultur. Så det synes jeg også, det er det mindste, der gør at gå til det 1 til 2 gange om ugen. Så jeg synes også, det er sjovt, at vi får nogle sjove historier, det er meget med polsk, for griner en del, når vi har talt noget forkert. Men det er også noget, at selvfølgelig vil man også godt kunne prøve at lære det lidt mere.
Ja, Mathias, du har jo så også spillet nogle forskellige steder i Danmark. Du har været i Vestjylland, du har været i Jylland over nogle omgange, og så har du selvfølgelig mest alt spillet senior så i Lyngby. I rykkede jo ned i sommer, inden du kom til Cracovia, men I havde det her forår i Lyngby, hvor der var nogle af jeres spillere, der blomstrede i forskellige perioder. Der endte jo med at være ret mange spillere, der faktisk blev solgt videre, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, lige pludselig i sommer, der gik det stærkt. Du vidste ikke, om du skulle med Lyngby ned og spille første division. Det kunne være, der kom en Superliga-klub. Og lige pludselig, fra vi en sommerhustur, der skulle du ret hurtigt til Polen. Hvad havde du egentlig regnet med der, da I rykkede ned med Lyngby i forhold til, hvad der skulle ske?
Ja, altså jeg var faktisk rigtig glad for at være i Lyngby på daværende tidspunkt. Har vi også karret, og vi spillede, som du siger, noget fed fodbold. Vi har bare været så forfærdeligt dårlige i efteråret, at selvom vi spillede rigtig godt forår og fik hentet mange point, og lige pludselig skulle se over stregen, så havde vi selv sat os så langt bagud på den måde der. Så om sommeren havde det faktisk, jeg havde også som sagt en rigtig fed rolle i Lyngby, og skulle nok også stå til at være en af de bærende spillere og ledende spillere, ikke fordi jeg er så gammel nu heller. Så det synes jeg også er spændende, at det bliver bygget noget rigtig godt op derude, men havde nogle tilfælde på danske klubber, og sådan lidt, som jeg ikke synes, jeg ikke lige synes, at det var, selvfølgelig var jeg glad for det, og det var spændt, men jeg ville rigtig godt ud og prøve noget andet, hvis der kom noget fra udlandet. Og så kom det her så fra Polen, som selvfølgelig også var økonomisk væsentligt bedre, end jeg havde vant til, også kontra det, at blive tilbudt nogle af de andre steder i Danmark. Plus at Krakow faktisk er en rigtig fed by, og der er 1 time og 10 minutter i fly fra København, så lige skal jeg få heldigvis meget besøg for familie og venner, og det betød selvfølgelig også noget. Så det er ikke noget, jeg tror indtil videre. Vi har også et fantastisk træningsanlæg, der lige er blevet bygget med til over 100 millioner kroner, og et fantastisk stadion, der er blevet renoveret i 2014. Så det er nogle helt andre oplevelser, jeg får at få spil for 45.000 mennesker i posten, og prøve derby mod Wisla, som er det mest berygtede derby i Europa, som jeg nok ikke kunne få på samme måde i Danmark, udover måske lige FCK og Brøndby. Så jo, der er noget helt andet, og det er også nogle af de ting, jeg synes, der er utroligt fedt at prøve lidt noget andet.
Ja, jeg har lige været nede og besøgt og tog nogle løbeture. Jeg løb hen for at se jeres stadion, og en kilometer fra det, der ligger Wisla Krakow stadion, hvor der var flere billeder af den polske stjerne, tidligere legende, kan vi godt til at kalde Jakub Blasukowski, som er involveret i Wisla Krakow, så man kan sådan lidt fornemme de her stadion. Er det sådan lidt et derby af Lyngby FC Nordsjælland, eller hvad er det?
Så det kan sådan ikke sammenligne, selvfølgelig også. I hvert fald på Lyngby Stadion er der god stemning, når Nordsjælland kommer, fordi der er et hav af blå mennesker, føler man, selvom det er et lille stadion. Men dermed er Wisla der jo udsolgt et halvandet time før, det kom ind, og jeg har aldrig hørt så meget buen før. Ikke? Og vi blev kørt på tirskort, og jeg ved ikke hvad i forhold til det punkt, og vi kan slet ikke komme frem, og er nødt til at køre i 2 forskellige busser, på grund af, at vi næsten bliver overfaldet. Så kom det ind, var en helt vild oplevelse, og du tror, det siger lidt, at der er første gang i flere år blev udbanefans med, på grund af, at der desværre har været så mange problemer med, ja, faktisk nogen, der også er døde gennem tiden, desværre, de bliver kaldt knivdarby fra gamle dage, Så heldigvis skete der ikke noget her, fordi der var så også meget politi, jeg aldrig nogensinde har set noget lignende. Det er den dag i Polen, hvor der faktisk er flest, fik jeg at vide, er flest politimænd på job, og det sætter også tingene lidt i relief. Det er jo bare en fodboldkamp, føler jeg, der kan spilles, men hernede betyder det jo bare helt voldsomt meget, og du kan også se, at dagen efter vi tabte 1-0, der blev vores cheftræner fyret, ja. Og det er nok ikke sket, hvis vi havde tabt til et andet hold, eller det ved jeg, det ikke havde, så det var lidt sådan. Og det man godt næsten også mærke på ham træneren, da vi tabte 1-0, selvom det ikke var ufortjent, synes jeg, at han nok vidste, at det var slut, og så man kom ind dagen efter, og så gik det der ikke et par dage, timer længere, og så var han byder, ikke? Så.
Hvordan er det
så det er en kamp, der betyder voldsomt meget.
Ja, hvordan er det så til hverdag, for man siger, jeg har lige været nede og besøgt og ser det som en stille og rolig storby, hvor man kan du bor langs den her, hvad kalder man det, vandet, der ligger der. Den ene vej kan man gå stille og roligt ind til byen, og jeg gik så den anden vej, hvor man kom ud til jeres stadion, og så den her en form for græsareal, og så er der en kilometer over til Wisla Krakow. Er det noget, man kan mærke i hverdagen? Er det ligesom i Celtic Rangers, hvor man ikke, der er nogle steder, du ikke skal befinde dig, eller er det mere op til kampe?
Ja, men altså man kan sige sådan lidt, det er lidt, for eksempel skulle jeg i svømmehallen på et tidspunkt med Vincent og Mathilde der, min kæreste og min søn, og så spurgte jeg til vores teammanager der, om han havde nogle svømmehaller, jeg kunne anbefale. Og så havde jeg så fundet en svømmehal, der var rigtig fin et sted der, der fik jeg så at vide, der skal du så ikke tage, fordi det er der Vistas område ligger, ikke? Så der er sådan en ting, at vi kommer derude ved deres stadion, de kommer ikke ved vores stadion, så kan man faktisk godt gå i fred. Og vi får selvfølgelig også rigtig tit ud at spise os for holdet, og altså hvor vi ikke sidder sammen med andre, men eksempel nede i et lille rum i nogle restauranter, der kan vi sagtens sidde i fred og sådan nogle ting. Og de få gange jeg er blevet stoppet, eller faktisk mest der scoret der mod Lublin på udebane, der blev jeg stoppet ret meget den uge i forhold til, der er det mest bare positivt, man får at vide, eller tillykke med sejren, eller tillykke med målet. Men ellers kan man sagtens gå rundt i fred og ro, fordi der er også rigtig mange turister i byen, og jeg bor i det, der hedder det jødiske kvarter Katimirs, hvor der er lidt mere unge mennesker, og så lidt Vesterbro-agtigt, hvor der også er ret mange andre interesser, så på den måde, så kan jeg godt gå okay frit rundt og nyde byen og sådan lidt, og de gange, man så er blevet stoppet eller andet, så har det faktisk kun været positivt og intet negativt været. Man ser så ikke så mange trøjer, som Wisla og Cracovia-trøjer for eksempel, før at man så kommer ind til stadion, fordi det er sådan en fælles jeg kan man sige en aftale med, at man ikke går rundt og viser det grundet, at der har været så mange problemer med slåskampe og sådan nogle ting. Så det er ikke som at Danmark går lige kan tage en brommetrøje på i skole, en FCK-trøje på arbejde, eller hvis du vil det. Hernede er der sådan en, det kan lyde lidt vildt, men sådan en aftale om, at man ikke går rundt i de trøjer, medmindre du selvfølgelig tager det på ude omkring stadion, hvor hold så er kamp, ikke?
Det lyder interessant, Bobby. Jeg glæder mig til at komme ned og se en kamp. Klokken, den er, vi havde lige nogle, jeg havde i hvert fald lige nogle børn, der skulle putte, så du har lidt tidsforskel. Så klokken, den er ved at være 12 i Tyrkiet, og her er den ved at være lidt i 10. Jeg skal ind og se Neymar på Netflix, så jeg vil sige tak for i dag, Bobby. Vi ses.
Det gør jeg i hvert fald. Det var fornøjelse.
Selvfølgelig. Hej.
Hej.
Jeg har fået sagt farvel og tak og godnat til min lillebror Mathias Hebo Rasmussen nede for Krakow, men hvis du er nysgerrig mere på ham og os sammen, så kan du finde afsnit 1 af Players Lounge Mediano Lab, som i sin tid, da vi startede det projekt op, var en domme, men jo som faktisk endte på, som afsnit 1 i det, der nu er en række af afsnit på 26. Men vi skal altså også videre, og jeg tænker, at vi skal måske videre til den mest interessante danske klub, der overhovedet er i Europa. De har to af slagsen. Det er Royale Union, som er nummer 1 i den belgiske række. Jeg har fanget Jonas Bager midt i en karantæne, så jeg tænker, vi slutter på toppen, og det hold, der ligger nummer 1 i Belgien. Lad os ringe ham op. Hej Jonas, velkommen til Mediano.
Tusind tak. Tak fordi du var med.
Det må du i hvert fald, Jonas. Man kan måske høre lidt i baggrunden, det er fordi, det er dejligt autentisk. Desværre har du karantæne i den belgiske række til den her weekend, der bliver spillet, eller er blevet spillet torsdag aften, måske når man hører den her udsendelse. Men det gør jo, at du befinder dig i Bruxelles med en kammerat, der går og hygger dig lidt. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Sådan er det jo. Man bliver nødt til at udnytte tiden, når man har dummet sig og taget et rødt kort.
Ja, man må få det bedste ud af de dårlige ting. En anden kamp, du jo så gik glip af, Jonas, det var jo, ja, lad os bare kalde det en stor kamp, men I ligger jo nummer 1 med Royale Union, og I var i sådan en kamp her sidste weekend mod Genk, som har skuffet lidt i år, men efter at både Kasper Nielsen scorede for jer, Paul Nuno en god kending af Superligaen, scorede for dem, så vandt I noget, der mindede om, hvis lidt mere end bare ekstra tid, var det ikke det?
Og det var vist. Så vidt jeg har forstået det, så havde der været en retur på straffesparket, så så sagde dommeren, at så ville den være fløjtet af inden da. Så det er vist det, man kalder de døende sekunder.
Og det har jo gjort, at I har øget jeres forspring, og til det vigtigste, Jonas, du spiller for det her Royal Union-hold. I ligger nummer 1 i Belgien. Jeg husker godt nok, at RB Leipzig for nogle år siden, da de rykkede op i den tyske Bundesliga, de blev nummer 2. Men I jo oprykker. I ligger nummer 1. Hvordan i hulen kan det lade sig gøre, at I ligger over klubber som Genk og Anderlecht, og især, lad os sige, Klub Brygge, som nogle af os jo så, skabe lidt problemer for blandt andet Paris Saint-Germain i Champions League?
Ja, det er jo et glimrende spørgsmål, og jeg har et par enkelte ting, som jeg kan give, hvad skal man sige, som kan være årsagen til det. Blandt andet har vi 2 ufattelig varme angribere, og så har vi også god defensiv og et godt hold, der som sådan, ja, belgisk fodbold er meget frem og tilbage, og der tror jeg, vi har formået at finde en god balance med at være godt taktisk og organiseret, og så have 2 angriber, som bare er brand varme.
Når du nævner de her angriber, så er det jo, nu skal jeg passe på, at jeg ikke udtaler det forkert, men Undaf, tyskeren, og så Vangier, der er belgier, de lavede jo også mange mål for jer i den næste bedste række. I har været samlet nogle år, nogle af jeres spillere, der var med til at rykke op, men er det sådan, at det stedet har overrasket, eller lad os starte med de her 2 angriber, har det overrasket dig, at de bare kunne brage igennem sådan i den bedste række, sådan uden lige?
Ja, jeg tror det har overrasket alt, inklusive os selv. Vi har selvfølgelig haft tro på egne evner, men hvad skal man sige, målsætningen fra starten af sæsonen har jo været at overleve, og umiddelbart så ligner det, at den kan vi godt sætte lupe ind. Så den målsætning, den er opfyldt, men udover det, så har det jo overrasket os ekstremt meget, men omvendt så er det heller ikke, fordi vi står tilbage og føler, at det bare har været tyveri ved højlys dag, at vi har taget mange af de her sejre. Nej. Så vi har gjort det godt, men jeg vil også lyve at sige, hvis det ikke har hvis ikke det var, fordi det havde overrasket os.
Jamen, det er jo ret spændende, det du siger, fordi der er ikke nogen tvivl om, at når man er oprykker, så vil ambitionen ofte være at blive oppe. I er jo ikke et helt normalt oprykkerhold, og der var forventninger til, at I kunne gøre jer gældende. Det her er jo selvfølgelig ud over at gøre sig gældende, men hvis jeg lige tager årene lidt tilbage, og så vender den lidt om, det er jo efterhånden nogle år siden, at du får skiftet for Randers, og selvfølgelig Kasper Nielsen for OB derned. Hvorfor, altså nu er vi i gang med din tredje sæson, hvorfor er det egentlig, det tog jer så lang tid at komme op, at I ikke bare rykket op i første omgang?
Ja, men altså for det første, så det projekt, vi kom ned til, det var, man kan godt mærke, det var i en opstartsfase.
Ja, okay.
Hvor der virkelig var mange knap så dygtige spillere, men klubben havde nogle gode visioner. Og så er strukturen også lidt speciel hernede, i og med, at der kun er én, dengang vi spillede i den næstbedste række første år, der var kun én direkte oprykker. Og omvendt så var der også kun én direkte nedrykker fra den bedste række. Så det har gjort, at det ikke har været så nemt at komme op. Nærmere har det været relativt nemt at blive i den bedste række for de hold, der har spillet der. Så det tog lidt tid, og vi fik en trænerfyring undervejs, men så fik vi ham her, Felice Massu, som tidligere har været i Genk og Charleroi. Og så ja, nærmest siden dag 1, han kom, der har det egentlig klikket for holdet, og vi har også lavet nogle rigtig gode signings. Så det er selvfølgelig en af årsagerne, eller nogle af årsagerne til det.
Ja, nu fik I jo så den her førsteplads i den næstbedste og rykket direkte op, men du nævner nogle af forskellene på sådan også på banen. I har fået bedre signings og en ny træner, der har gjort rigtig godt, men er der også nogle store forskelle uden for banen, du har mærket fra du kom til, hvor det var en proces, der var i gang, til at det er selvfølgelig stadig en proces, der er i gang, men I nåede ret langt i den?
Ja, altså, man kan sige, at fra den dag, at Kasper og jeg kommer herned, så tror jeg faktisk kun, der er 4 spillere tilbage, i forhold til, det kun er 2 sæsoner siden. Så der har jo været stor udskiftning, og man må også bare rose, hvad skal man sige, sportsdirektøren hernede for at hente nogle rigtig, rigtig dygtige spillere til klubben efterfølgende. Og det har haft en kæmpe betydning, men som sagt, så træneren også, og hele det her koncept og hvad skal man sige, formationen har spillet hernede, det gør virkelig noget.
Det Klub Brygge, de blev mester sidste år, jeg nævnte før, at der er nogle af os her hjemme i Danmark, der har siddet og fulgt lidt med i, at de var i spillet den her uafgjorte kamp, blandt andet mod Paris Saint-Germain, og grunden til, at de var i Champions League, det var, at de blev mester sidste år. Der kommer man jo direkte, bliver man mester i Belgien, så kommer man altså direkte i Champions League. Er I begyndt at sidde sådan smådrømme lidt om det i omklædningsrummet?
Ej, jeg tror, vi begynder at smådrømme så småt om en top 4 placering, for hernede så starter det her mesterskabsspil jo efterfølgende, hvor pointene bliver halveret. Men at drømme om mesterskabet, den tror jeg, den vil være farlig at gå ind i og med, at pointene de bliver halveret, så 10 points forspring, det kan lige pludselig blive til ikke ret meget.
Og det er noget
det vil være lidt farligt at begynde på, men det er klart, at kommer man i top 4, så er der også nogle gode europapladser at spille om, så det kan man godt begynde at måske øjne lidt ude i horisonten, hvis vi holder næsen i sporet.
Og hvor vi i Danmark har den her top 6, og hvor man spiller mesterskabet, så bliver den delt op i top 4, og så fra nummer 5 til nummer 8 omkring nogle andre pladser. Er det rigtigt forstået?
Ja, de spiller sådan et Conference League-spil, hvor femtepladsen møder fjerdepladsen, og man plads i Conference League, mener jeg der.
Okay, så det sørger for, at man skal selvfølgelig i top 4, så sørger det for at blive mester, men for vidt muligt undgå fjerdepladsen, fordi der får femtepladsen altså en ekstra chance.
Ja.
Jonas, det er jo selvfølgelig en oprykkerklub, men det er jo noget med, at der er noget samarbejde, som man også ser rundt omkring i Europa. Er det rigtigt forstået, at Royal Union har noget med Brighton at gøre over i Premier League?
Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vores ejer af klubben her er også ham, der ejer Brighton. Eller det vil sige, ham, der ejer 50% af Union, ejer Brighton. Så det er helt korrekt, og så vidt jeg har forstået, så er de vist også meget generøse med at dele ud af deres, data, brug af data i Brighton.
Mærker du det som spiller, at I har et samarbejde med en Premier League-klub?
Både ja og nej. Altså, vi har faktisk nogle spillere nu, som er kommet på leje fra os fra Brighton, og det har vi haft før, men det har ikke været spillere med den højeste kvalitet, men vi har blandt andet fået en spiller, der hedder Kaudo Mituma fra Brighton, og vi har en polsk spiller, som Brighton købte for 10 millioner euro, som er kommet på leje ved, så der kan man godt mærke, det er på en anden hylde, de to spillere, og jeg kunne også forestille mig, at Brighton måske begynder at blive lidt mere interesseret i nogle af vores bedste spillere, når vi gør det så godt her i den bedste række.
Ja, selvfølgelig, og det giver jo også rigtig god mening nu, når I er det bedste hold i Belgien. Jonas, også din personlige sæson har jo gået rigtig godt. Du har spillet rigtig meget i et tremandsforsvar og spillet rigtig mange kampe, men jeg kan jo ikke lade være med at hæfte mig ved, hvad jeg kan finde frem til. Der står der, at din kontrakt den udløber her i sommeren 2022. Hvordan forholder du dig til det?
Jamen, det forholder jeg mig egentlig rimelig roligt til. Men omvendt, så kan jeg også godt se, at det er jo en glimrende situation at stå i for mig, hvis jeg kan blive ved med at holde snuden i sporet og komme til at spille. Så det er egentlig det er en gunstig situation, men omvendt har jeg det også virkelig godt i Union. Jeg vil gerne blive, hvis de kommer med noget til mig, men omvendt, så ved man, at det kan gå hurtigt her i fodboldverdenen. Så jeg tager det egentlig meget stille og roligt, og lidt som det kommer, men det er klart, det er en speciel situation at være kontraktfri fra sommer af. Det er ikke noget, jeg har prøvet før.
Men ud fra spilletiden er der jo ikke noget, der i hvert fald indikerer lige nu, at det har at gøre med, hvor meget spilletid du får, at du ikke har forlænget din kontrakt indtil videre, så vidt jeg kan se.
Nej, det er rigtigt. Jeg har været meget tilfreds med spilletiden indtil videre, så det håber jeg, at kan fortsætte. Nogle gange har man jo set, at der kan komme lidt konflikter, når man går ind i det sidste halve år, men indtil videre, der er vi på god fod, så det håber jeg, det kan fortsætte sådan.
Ja, selvfølgelig, og det håber jeg da også rigtig meget på. Men hvis jeg så lige sådan, inden vi slutter af, også lige skal bare lige skrue tiden en smule tilbage, så var dig, og for den sags skyld også Kasper Nielsen, I var nogle talenter, nogle store nogle af slagsen i de klubber, I var, for dit vedkommende i Randers, og du har også spillet 21 landskampe, været en del af ungdomslandshold. Fast mand i Randers. Jeg husker det som om, at der var flere, der sådan undrede sig. Måske var der endda nogen, der tillod sig at gøre lidt grin med, at man kunne gå fra Superligaen til den næstbedste belgiske række. Er det her sådan en klassiker med, at den, der lærer sidst, han lærer bedst?
Ja, jeg tror, jeg har altid været meget sådan realistisk omkring mit eget talent, og jeg ved ikke, hvor stort et talent jeg har været. For at være helt ærlig, så det som der var med Union, det var egentlig, at ikke at det var det eneste, der var, men det var i hvert fald det første, der var for mig dengang i sommeren, hvor jeg skiftede, og så slog jeg til. Så det har også været et spørgsmål om lidt udbud og efterspørgsel, men jeg er utrolig glad for, at jeg har taget steppet, og jeg kan da godt nogle gange forstå dem, som har rynket lidt på næsen, om at tage til den næstbedste belgiske. Det er nok ikke det klassiske skridt, men det var et fedt projekt, og bare for mig at komme udenlands, det var og det er også en stor oplevelse i sig selv, så det vil jeg da helt klart anbefale alle mulige andre at gøre.
Ja, jeg tror også, det er sådan generelt er gået lidt op for dem her hjemme i Danmark, også hjemme i Danmark, der ikke altid følger lige så meget med den belgiske, selvfølgelig med Joachim Mæhle salg til Atalanta, den måde, som Paulo Nuaccio kan blive solgt videre på med de mål, han har lavet, en Marcus Ingvardsen, som jeg havde lidt problemer i Belgien, men er gået ned og spillet mere eller mindre fast i Bundesligaen. Det er et vist niveau, I render og spiller på, og vi må bare sige, det er jo helt vildt, hvad der er blevet solgt af spillere fra den belgiske liga. Hvis vi sådan lige skal slutte af med hvad du har mødt på egen krop, er der så nogen, som vi skal holde ekstra øje med ud over jeres egen to angriber, når vi skal se fodbold i næste år i Europa? Nogen, du tror, der kommer til at tage skridtet videre?
Ja, men det er klart, at der er nogle sindssygt gode spillere hernede, fordi at niveauet er højt, tempoet er højt, og som sagt, så er der ikke så meget taktik hernede, så det flyver lidt frem og tilbage, men hvis jeg skulle nævne nogle spillere, så har de nogle utrolig dygtige spillere i Brygge, i blandt andet en Charles de Ketteler og en Noah Lang. Jeg tror det er nok primært dem, jeg vil fremhæve, sammen med selvfølgelig en Paulo Nuaccio. Det er nogle voldsomme spillere, men ja, man kunne nævne mange. Det er, som du siger, der bliver solgt mange herfra, og jeg kunne også nævne nogen fra vores eget hold, men det vil være lidt partisk.
Og Jonas, jeg glæder mig til at følge Union, som du kalder jer, fordi det er jo helt vildt spændende, og selvom I har et godt forspring nu, så har du gjort os klogere på, at I selvfølgelig får halveret pointene, og det bliver spændende at se, om I kan holde de store klubber for fad indtil videre. Så vil jeg ønske dig og klubben held og lykke, og så må dig og din kammerat få en god aften ude i Bruxelles, og held og lykke med sæsonen.
Tusind tak for det, og tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Det her, det var så Europa Rundt med Hebro første udgave. Jeg håber, at du ligesom jeg nød at snakke og lytte på de her spillere, at de tog os lidt ind i deres hverdag. 5 forskellige steder, spændende steder i Europa, i sjove og interessante ligaer, som jo er værd at holde øje med, fordi det er god fodbold, og det er nogle spændende historier. Så det håber jeg, at du vil følge med i fremover. Og oven i det, tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg håber, du nød det. Alt det bedste herfra. Mit navn, det er Jonas Hebro Rasmussen. Vi lyttes ved.
Nu kan du støtte Mediano hver måned for 35 kroner, eller et beløb, du selv vælger. Dermed kan du være med til at skabe noget af det indhold, vi ikke altid har ressourcer til i dag. Det kan være en analyse af en mandagskamp, en ekstra udsendelse om Serie A eller La Liga, eller en Mediano Legend, som vi mangler partner på. Det er frivilligt, og vi kan ikke engang tilbyde dig en masse fordele, for vi ønsker ikke at gøre forskel på vores lyttere. Og alt vores indhold skal stadig være gratis for alle. Men hvis du synes, at Mediano giver dig så meget værdi, at du vil støtte med 35 eller 50 kroner om måneden, så gå ind på mediano.nu/stot, STOT. Vi kan nemlig ikke skrive støt, fordi vi ikke kan skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.